informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 1. novembar 2024. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Prohora Pčinjskog, svetog proroka Joila, svetog mučenika Uara i prepodobnog Jovana Rilskog. U večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno između ostalog donosimo. Episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan danas služio svetu arherejsku liturgiju u Cetinskom manastiru povodom spomena na upokojenje svetog Petra II. Lovćanskog tajnovica. Na praznik svetog Prohora Pčinjskog u manastiru Duga danas svetu arherejsku liturgiju služio episkop deljadrovsko-ilidenski gospodin Joakim iz Ohridske arhijepiskopije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, danas otvorio u svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu dvodnevni naučni skup povodom dva vijeka tradicije letopisa Matice Srpske. U okviru manifestacije Dani mitropolita Amfilohija 31. oktobra u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja održana tradicionalna Lučidanska akademija Cetinske bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. A večeras u okviru manifestacije Dani mitropolita Amfilohija u kripti Sabornog hrama u Podgorici održava se dodjela književne nagrade Izviskra Njegoševa. U kripti hrama Svetog Marka 31. oktobra arhimandrit Vasilije Kostić predstavio svoju novu knjigu pod nazivom Sveti lekari, koja je izdata sa blagoslovom mitropolita Timočkog gospodina Ilariona. Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, a tokom drugog dijela dana u postepenom jačanju sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a uveče na udare i jak. Najviša dnevna temperatura se očekuje od 13 do 24 stepena.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo informacijama sa današnjih bogosluženja.
Njegovo preosveštenstvo, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru povodom spomena na upokojenje svetog Petra II. Lovćanskog tajnovica. Sasluživali su mu njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Pajsije, kao i sveštenstvo i svešteno monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dok je molitveno učestvovao njegovo visoko preosveštenstvo Mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije. Po zamvonoj molitvi episkop Dioklijski gospodin Pajsije služio je parastos upokojenim profesorima i učenicima Cetinske bogoslovije.
Na praznik svetog Prohora Pčinjskog u manastiru Duga služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao episkop deljadrovsko-ilidenski gospodin Joakim iz Ohridske arhijepiskopije. Na kraju svete liturgije vladika Joakim se prisutnjima obratio prigodnom besjedom govoreći o samom prazniku i o žitiju svetog Prohora Pčinjskog kao obrascu i primjeru monaštvu.
Danas kad crkva slavi i proslavlja svetog oca našeg Prohora Pčinjskog, svetog proroka Joice mučenika Varega, neka bogoslov njihove molitve pomiluje i spase sve nas. Kaže se u Svetom pismu da je Bog divan u svetima svojim, divan je svetoga našeg prepodobnog oca našeg Prohora Pčinjskog. Divan je jer oni su, Gospod, otvorili svoje srce, pretvorili su svoje srce hram i iz toga hrama su neprekidno uznosili Bogu molitve, slavoslovja i tako su svojim životom proslavili Boga. Kada čitamo evanđelje koje se govori svetim prepodobnim ocima, vidimo da njihove duše podvigom, smirenjem i trpljenjem su izgradili sve one vrline evanđelske, hrišćanske vrline i tako su sebe osvetili i postali hramove Duha Svetoga. Tako i sveti Prohor naš Pčinjski, divni otac naš prepodobni, on je postao obraz vere i ugled za podražavanje i tako da se ugledamo na njega, na njegov život sveti, na njegovu veru besprekornu, na njegovo pokajanje, na njegov podvig i na njegova bdenja i na njegovu molitvu, tako da i nas ona utvrdi na putu spasenja, na putu evanđelskom.
U nastavku svete službe Božije, vladika Joakim je prelomio slavski kolač u slavu i čast svetog Prohora Pčinjskog i imendana monahinje Prohore, čiji je zaštitnik i pokrovitelj. Zajedničarenje je nastavljeno u manastirskoj trpezariji, koju je Matija Igumanija Jovana sa svojim sestrinstvom pripremila za vladiku i sve prisutne. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je 1. novembra u svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu otvaranju dvodnevnog naučnog skupa pod nazivom Dva veka letopisa Matice Srpske, časopis dugog, kontinuiranog trajanja kao međunarodni fenomen. Svečanom otvaranju naučnog skupa u Matici Srpskoj prisustvovali su i visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej, preosvećeni episkop Mohački gospodin Damaskin, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i nauku gospodin Branko Markoski, gradonačelnik Novog Sada gospodin Milan Đurić, sveštenici, đakoni eparhije Bačke, predstavnici republičkih i pokrajinskih organa vlasti, predstavnici kulturnih, naučnih i obrazovnih ustanova, učesnici naučnog skupa, članovi Matice Srpske, kao i mnogobrojni književni i naučni djelatnici. Svečanost je otvorio profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, koji je pozdravio prisutne i izrazio zadovoljstvo zbog održavanja naučnog skupa povodom dvovjekovnog jubileja letopisa Matice Srpske, najstarijeg književnog časopisa u Evropi, a potom je pozdravio njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija da se obrati i blagoslovi rad naučnog skupa. Svetijejši patrijarh Porfirije je u svom pozdravnom slovu čestitao 200. godišnjicu svima koji se trude na blagoslovenom dijelu izdavanja letopisa Matice Srpske i blagoslovio rad dvodnevnog naučnog skupa.
Hram u pravom smislu preči srpske pismenosti i kulture, čovjek ne može da se otme utiske, da se nalazi na jednom posebnom, blagoslovenom, a usudio bih se reći i svetom mjestu sa kojeg se više od dva veka riznice srpstva sabira samo ono najčistije, najplemenitije, što je poniklo u našem narodu, ali i šire u čitavom svetu. Otuda je moja obaveza da svoju reč saobrazim značaju ovoga mjesta i da većini povoda našeg današnjeg sabiranja. Stoga započinjem svoj pozdrav o slovo reči koje je iznad svake reči. Pomenom i prizivanjem imenom obapraćenog Sina Božije, Gospoda našeg Isusa Hrista, kojim se božanska ljubav iznova obratila čovjeku. U činjenici da sveštena pisma između ostalih imenovanja Boga Sine nazivaju logos, slovo, smislo, reči, od iskoni, nalazi se najveće dostojanstvo i vrednost svake ljudske reči, izraz za naše slovesnosti i slike naše bogolikosti. Ali u tome istovremeno je odgovornost svakog od nas da se valjano, odnosno prema ovom skupocenom daru Bože ljubavi, shodnost i evanđelskoj odrednici, da ćemo zbog svojih reči biti opravdani ili pak osuđeni. Ovu važnost da reći odgovornost prema njegovoj upotrebi razumeli su samo najveći u rodu ljudskom. Zbog toga njihove reči poput zlata danas, do danas sijaju kroz samo vekova, obasjavajući puteve potornim naraštajima. I u takvima koji su kroz duhovni i intelektualni podvig kalili i usavršavali se, bili su i osnivači ove blagoslovene ustanove, majke i čuvarke našeg sveukupnog nacionalnog nasljedstva.
Nakon blagoslova rada dvodnevnog naučnog skupa Sitješeg patrijarha Porfirija, uslijedila su i pozdravna obraćanja gospodina Branka Markoskog, pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i nauku, gospodina Milana Đurića, gradonačelnika Novog Sada, gospodina Selimira Radulovića, glavnog i odgovornog urednika letopisa Matice Srpske i upravnika biblioteke Matice Srpske.
Da kažem, ako bih htio većim jednu rečenicu da kažem šta predstavlja po mogući stvari stvari letopis Matice Srpske, onda bih rekao, obično se kaže da su časopisi ogledalo vremena u kojem nastaje. Sada se tome ja bih rekao, letopis Matice Srpske je najlepše lice koje se pogleda već dva veka u našem srpskom duhovnom, naučnom i književnom pogledanju. Kada se srce raduje, veseli, onda i lice blista, kao što se mi danas ovdje radujemo i kao što naša lica blista. A nek tako bude na vekove vekova, na spasenje, na nove.
U umjetničkom dijelu programa učestvovali su bariton Željko R. Andrić i pijanistkinja Marina Milić Radović. Poslije svečanog otvaranja otpočeo je radni dio dvodnevnog naučnog skupa povodom dva vijeka postojanja letopisa Matice Srpske.
U okviru manifestacije Dani mitropolita Amfilohija u četvrtak 31. oktobra u 19 časova u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je tradicionalna Lučindanska akademija Cetinske bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koja je ove godine obilježila jubilej 240 godina od hirotonije njegovog nebeskog pokrovitelja Svetog Petra Cetinskog čudotvorca u Sremskim Karlovcima. Kao i značajan jubilej za crkvenu prosvjetu koja se odnosi na 230 godina od osnivanja Karlovačke bogoslovije. Ovoj svečanosti prisustvovala je ministarka kulture i medija Republike Crne Gore, gospođa Tamara Vujović, gospođa Jasna Jovanović, VD generalne direktorice Direktorata za cjeloživotno učenje Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, gospodin Jugoslav Blagojević, direktor Srednje pravoslavne gimnazije Sveti Sava iz Podgorice. Pozdravno slovo izgovorio je protojerej Blagoje Rajković, rektor Cetinske bogoslovije, koji je istakao da Cetinska bogoslovija priređuje ovogodišnje izdanje Lučindanske akademije upravo u čast ovih jubileja crkvene prosvjete, te je posebno zahvalio svima na prisustvu čime je uveličan ovaj događaj.
Već 32 godine naša bogoslovija priređuje ovu svečanu duhovnu akademiju koja je tradicionalno posvećena našem patronu, Svetom Petru Cetinskom čudotvorcu. I obično svake godine imamo neki jubilej, tako ove godine obilježavamo 240 godina od hirotonije Svetoga Petra Cetinskog u Sremskim Karlovcima, a isto tako ove godine je značajan dan za našu crkvenu prosvetu, obeležava se inače 230 godina od osnivanja Karlovačke bogoslovije, bogoslovije u Sremskim Karlovcima, koja je osnovana 1794. godine od strane mitropolita velikoga knjigoljupca i prosvetitelja Stefana Stratimirovića. 10 godina prije toga, upravo u Sremskim Karlovcima, koji su u to vrijeme bili svetionik čitavom srpskom narodu,
svečanu besjedu održao je njegovo prosveštenstvo episkop Dioklijski, gospodin Pajsije, koji je kazao da mu je poziv da proiznese pozdravno slovo povodom slave bogoslovije pričinio veliku čast.
Osobenost ovogodišnjeg proslavljanja jeste i to da se ove godine navršava bez decenije četvrt vijeka njegove hirotonije u Sremskim Karlovcima od strane mitropolita Mojsija Putnika i 190 godišnjica njegovog proslavljenja. Tog 13. oktobra 1784. godine Bog je vaistinu blagoslovio Crnu Goru, podarivši joj arhijereja čijim vrlinama bi anđeli pozavidjeli, a čijem trpljenju bi se i pravedni Jov udivio. Pred nesrećom i nevoljama toga vremena, arhipastirske i uopšte službe narodnog vođe mogao se prihvatiti samo čovjek anđelskog življenja i sa vjerom najtvrđom Avramovom.
I ovo večeri, dragi slušaoci, nastavlja se manifestacija Dani mitropolita Amfilohija. Naime, u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održava se dodjela književne nagrade Izviskra Njegoševa, koja je počela u 19 časova. Ovogodišnji dobitnik nagrade je gospodin Gojko Đogo, književnik, pjesnik i eseista. Tokom ove svečane večeri govori njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, akademik Matija Bećković, književnik Dragan Hamović i laureat Gojko Đogo.
U nastavku programa poslušajte vijesti koje nam dolaze iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Šumadijske. U kripti hrama Svetog Marka 31. oktobra je arhimandrit Vasilije Kostić predstavio svoju novu knjigu pod nazivom Sveti lekari, koja je izdata sa blagoslovom mitropolita Timočkog gospodina Ilariona. O knjizi su pored autora govorili i Slobodan Brkić, pravoslavni misionar Pojac, IT stručnjak, poliglota i kompozitor i Dušan Spasić, najbolji student medicine i doktorand na dva fakulteta, za fiziku i medicinskom fakultetu. Arhimandrit Vasilije je objasnio kako je nastala knjiga, zašto se na koricama nalazi pelikan sa oreolom i otkrio druge detalje o knjizi. U ovom izdanju se nalazi 70 žitija o svetim lekarima koji su studirali medicinu. Podsjećamo sve naše slušaoce da je arhimandrit Vasilije Kostić predstavio svoju knjigu i za slušaoce našeg Vaseljenskog radija, a razgovor možete poslušati na web sajtu Radija Svetigora. U Galeriji nauke i tehnike SANU 6. novembra u 18 časova bit će otvorena izložba Vićentije, vladar i zadužbinar, 200 godina od rođenja vraćavšničkog duhovnika i kulturno-prosvjetnog dobrotvora, čija je autorka Roksanda Aleksić, kustos i istoričar iz Narodnog muzeja Šumadije u Kragujevcu. Organizatori izložbe su Narodni muzej Šumadije, Muzej Rudničko-Takovskog kraja i zadužbina vladike Vićentija Krasojevića. Izložba posvećena episkopu Vićentiju Krasojeviću predstavlja najvažnije momente iz života i rada ovog duhovnika i zadužbinara uz prikaz istorijskog, političkog, društvenog i kulturnog okvira vremena u kome je živio. Postavka obuhvata fotografije, pisma i lične predmete episkopa Vićentija Krasovića, a posjetioci će moći da se upoznaju sa njegovim životom i radom u manastiru Vraćavšnici, gdje je osnovao galeriju slika i uredio biblioteku koja je upravo njegovom zaslugom postala jedna od najcjenjenijih u Srbiji. Izložba će trajati do 27. septembra.
Poštovani slušaoci, ostaje nam još toliko vremena da čujete šta vas očekuje u nastavku večernjeg programa i kakvo će biti vrijeme sutra u Crnoj Gori.
Vremenska prognoza.
Pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla ili niska oblačnost, koja će ponegdje zadržati duže tokom prije podneva, uveče jače na oblačenje. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, tokom drugog dijela dana u postepenom jačanju sjeveroistočni i sjeverni, uveče na udare i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
U 20:30 započinjemo večernji program i to emisijom Evanđelistar. Ovo je 28. emisija po redu, a večeras slušate tumačenje Evanđelja po Mateju 25. glava. U 21:30 na programu je emisija Katedra. U 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Vaseljenskog radija Svetigora, Nataša Stefanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.